Lezim pre veprave t'apostujve. Në librin e parë, o Teofil, fola për gjithçka Jezusi bëri dhe mësoi qysh prej fillimit e deri në ditën kur u ngrit në qiell, pasi që u dha porositë apostujve, të cilët i pati zgjedhur nëpërmjet Shpirtit Shenjt. Ai pas munimit vet, me shumë prova u avërtetoi apostujve se ishte i gjallë, duke u shfaqur për 40 ditë para tyre dhe duke u folur për mërtrinë e hyjit. Dhe një herë, ndërsa po hante bukë bashkë me ta, urdhëroi të mos e lëshojnë Jeruzalemin, por ta presin premtimin e Atit, atë që dëgjuat prej meje, gjoni ka pagzuar me ujë, ndërsa ju, pas pak ditësh, do të pagzoheni me Shpirtin Shenjt. Tani, ata që ndodhen bashkë me të e pyeten: Zotëri, a thua do ta ripërtrinsh në këtë kohë mërtrinë e Izraelit? Ai u përgjigji: Nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit vet, por ju do të merrni fuqin e Shpirtit Shenjt, i cili do të zbresni ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi në Jeruzalem, në mbar Judenë, Samari, madje edhe gjerë në skajnë e botës. Dhe kur i tha këto fjalë, ndër sytë të tyre u ngjit në qiell dhe njëre me një herë u azuri para syve të tyre. Dhe ndërsa ata me ngulm shikonin se si ai ngjitej në qiell, ja behen dy njerëz të veshur me petka të bardha, zunë vend para tyre dhe u than: O burra Galileas, përse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky Jezusi që prej jush u ngjit në qiell, do të kthehet pikrisht kështu si e pat se shkoi në qiell. Fjala e Zotit.
Ngritet Zoti me këngë të hareshme, duar trokitni o popujt e gjithë, brohoritni hyjit me zë gëzimi, sepse hyj është i tej të lartë, i të mërshëm, mbreti i madh mbi tokën barë. Ngritet hyji me brohori, Zoti me zë turmbete. Këndoni hyjit, këndoni, këndoni mbreti ton, këndoni, sepse hyj është mbreti mbar tokës, këndoni këngë me mjeshtri. Hyj mbretron mbi bar popujt, hyj rrim mbi fronin e vetë të shejt, ngritet Zoti me këngë të hareshme.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar hebrejve. Krishti nuk hyri në shejtërorin e shejtëroreve të punuar me dorë, që është vetëm shëmbëllesë thjeshtë e asaj të vërtetës, por drejt në qiell që tani të ndërmjetësoj për ne para fytyrës hyjit. Jo veç që shumë herë ta flijoj vetveten sikurse kur e prifti çdo vit hyn shejtërorin e shejtëroreve me gjak tuaj, për ndryshe i ishte dashur të pësoj shumë herë qysh për krijimit të rrezullit. Por tani u dëftua një herë vetme në barimin e kohës për ta zgjësuar mëkatin me anën e flijimit të vetvetes. Dhe sikurse njerëzve u duhet një herë të vdesin e pastaj vjen gjyqi, kështu edhe Krishti u flijua vetëm një herë për të shlyer mëkatet e gjithëve, kurse herën e dytë jo më në lidhje me mëkate, do të duket atyre që e presin për qenë shëlbuar. Pra, o vëllezër, duke pasur hyrje të lirë në shejtërorin e shejtëroreve në fuqi gjakut Jezusit, në për këtë rrugë tre dhe gjallë që na e hapi Krishti me antisit që është korpi i tij, dhe duke pasur një prift shkëlqyeshëm në kryet shtëpisë hyjit, t'i afrohemi me zemër qiltër, me fet plot, me shpirt pastruar nga ndërgjegja e keqe dhe me trup të larë me ujt pastër, ta ruajmë të palkunshme dëshminë e shpresës, sepse ai që i dha premtimet është besnik. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: Kështu është në shkrimin shenjtë. Mesisi duhet të psoje të ngjallet se vdekurit e tretën ditë. Në emër të tij do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi, kthimi dhe falja e mëkateve. Ju jeni dëshmitar të kësaj ngjarje. Dhe ja, unë do ta dërgoj mbi ju premtimin e atit tim. Qëndroni prandaj në qytet deri të visheni me fuqin prisi larti. Atëhere i mori me vete deri në Betani, i qoj duart dhe i bekoj. E ndërsa po i bekonte, unë da prej tyre dhe unë gjitë në qelë. Ata ranë përmbys para ti dhe e adhuruan e me gzim të madhu këthyrë në Jeruzalem dhe vazhdimisht ishin në tempull duke dhënë lavdi hyjt, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të shëlbuamit, pra homelin e kësaj feste, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.